Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în dată de 26 decembrie 2010 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, subiectul mesajului Cine a fost invitat lui Dumnezeu la ziua de naștere a Fiului Său. Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18 până în capitolul 2, primele versete. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a sămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi spusese îngerul și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. După ce s-a născut Iisus, în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când au auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Au adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe toți cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlehemul din Iudeea, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Atunci Irod a chemat înascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu diamărântul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care văzuse în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au încat cu fața la pământ și s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amen. În capacitatea noastră de oameni păcătoși și limitați, nu ne putem da seama de enormitatea actului pe care Dumnezeu l-a făcut în Iisus Hristos atunci când El a venit în lume. Cel mai mare act la care se referea Biblia, autorul Vechiului Testament, înainte de venirea lui Iisus Hristos, era fie actul creației, fie actul eliberării poporului Israel din țara Egiptului. Creația a fost momentul acela în care toți îngerii lui Dumnezeu au explodat în cântări de bucurie, de proslăvire, de uimire la adresa ceea ce a făcut Dumnezeu în creație. Poporul Israel se referă la actul mare, la brațul întins, la puterea formidabilă pe care o are Dumnezeu atunci când se gândea la modul cum Dumnezeu scoate poporul Israel rob, sclav, 400 de ani de asuprire și scoate cu mână tare și braț întins împotriva cele mai formidabile forțe militare care era în perioada aceea, Imperiul Egiptean. Și scoate cu braț întins, îi trece prin Marea Roșie ca pe uscat, apoi le dă pâine din cer și apă din stâncă, 40 de ani în pustie. Dar evenimentele acestea pălesc comparativ cu actul în care Dumnezeu renunță la gloria Lui, renunță la prerogativele și excelențele Lui de Dumnezeu, renunță la capacitatea aceea de a fi omniprezent, omniștient, omnipotent. Dumnezeu, dintr-o dată, care din veșnicie în veșnicie era suficient Lui însăși, dintr-o dată vrea să includă în Sfânta Treime ceva straniu, ceva din umanitatea noastră, ceva din creația Lui. Din veșnicie în veșnicie, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt de o esență, de natura care este total diferită de tot ceea ce este în universul acesta, de toate lucrurile create, văzute și nevăzute. Și din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu, Tatăl și Fiul erau satisfăcuți în ei înșiși. N-aveau nimic nevoie de altceva. Tatăl se dăruia Fiului, Fiului se dăruia Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se dăruia Fiului și Tatălui. Era o perfectă armonie, o perfectă împlinire. Dragostea făcea ca relația dintre ei să fie împlinire profundă, perfectă. Dar la un moment dat, dintr-un motiv pe care nu-l vom înțelege probabil niciodată, Dumnezeu a zis, vreau să includ în familia Sfintei Treimi, să includ umanitatea. Asta este cel mai incredibil act pe care l-a făcut Dumnezeu în toată istoria Universului până acum. Să includă în Sfânta Treime ceva din creația Lui, ceva din umanitatea noastră. În urmă cu mai mulți ani de zile, când mă uitam și eu la meciuri, era un meci de fotbal între Ajax și un alt club din Europa. Nu mai știu exact care era celălalt club, dar știu că la Ajax, în vremea aceea, juca un român de-al nostru stângă. Și am ținut și eu cu echipa Ajax, numai pentru că în echipa Ajax era un român de-al nostru. Dumnezeirea, de când a venit Iisus Hristos, arată altfel. De când a venit Hristos și a luat trupul uman, arată altfel. În momentul când Ștefan vede cerul, știți ce vede în cer? La dreapta lui Dumnezeu Tatăl îl vede pe omul, Iisus Hristos. De acum înainte, în Sfânta Treime, nu este numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Spirit absolut și perfect, din veșnicie în veșnicie, care avea nevoie de nimic altceva, ci pe lângă Spiritul absolut și perfect a Sfintei Treimi există ce? Există omul, omul Iisus. În familia lui Dumnezeu s-a născut un fiu, un copil. Evenimentul acesta a fost pregătit de Dumnezeu cu minuțiozitate. A fost profețit prin Scriptură. A fost anticipat de-a lungul secolelor. Prorocii care au prorocit despre mântuirea care vă era păstrată vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurare avea vedere Duhului Hristos când vestea mai deainte patimile lui Hristos și slava de care vreau să fie urmate. Prorocii de obicei erau oamenii care erau un fel de procurori a justiției lui Dumnezeu. Prorocii erau ridicați în momentele de apostazie generală, națională, în care prorocul venea și cu glas profetic așa de Ilie anunța judecățile lui Dumnezeu din cauza faptului că ei au stricat legământul și Dumnezeu este cel care trebuie să implementeze pedepsirea celor care calcă legământul. Dar prorocii aceștia, în judecățile lor pe care le aveau și când te uiți la majoritatea prorocilor, vei găsi că prorociile lor sunt judecăți aspre, severe, calamități care vor veni peste poporul lui Dumnezeu. Dar în aceste profeții vei găsi crâmpeie de lumină. Citești Isaia și sunt judecăți asupra Babilonului, asupra Tirului, asupra Ierusalimului, asupra lui Iuda. Dar din când în când este câte un cripeu. Totuși întunericul nu va domni veșnic. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi cu umerele lui, îl va numi Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Părții și o pace fără sfârșit va aduce peste domnia lui. Sunt crâmpeie de lumină și după ce rosteau judecățile și după ce ei scriau cuvântul lui Dumnezeu, luau manuscritul acela și le tremura în mână pentru că cercetau ce vrea să spună Dumnezeu când pregătea venirea lui Mesia în lume. Și asta era cel mai glorios pisc la care puteau să contempleze, să se uite la ce are Dumnezeu în vedere când vorbește despre Mesia. Și Dumnezeu pregătea prin Scriptură aceste lucruri, dar numai prin Scriptură pregătea Revelația. 400 de ani Dumnezeu nu a mai vorbit, așa cum mi-a spus fratele Florin. 400 de ani tăcere, întuneric, beznă. Și oamenii stăteau să cerceteze Scripturile și înțelegeau din Scripturi. 69 de săptămâni, de la darea edictului Deziderea Ierusalimului, 444 înainte de Iisus Hristos, urmau 69 de săptămâni. Ei știau că se apropie vremea lui Mesia și era o frenezie generală în națiune că trebuie să vină Mesia, trebuie să vină Mesia, se împlinește profeția lui Daniel. Națiunea era pregătită, națiunea era așteptare, dar din națiune o rămășiță doar era cu adevărat aproape Dumnezeu să înțeleagă vremurile, soroacele, să înțeleagă modul cum Dumnezeu conduce lucrurile, așa cum spune Scriptura, la plinirea vremilor. La plinirea vremilor. Toată istoria umană convergea spre acest moment al împlinirii vremilor. Profețiile, poporul Israel era pregătit, pământul era pregătit. Dumnezeu a pregătit pământul, au fost câteva imperii mari, care au falimentat toate. Cultura și filozofia greacă, în vârful ei cel mai înalt, în care a încercat să vină cu soluții pentru condiția umane, a falimentat patetic. Era o forță militară care, brută, care stăpânea în întreaga lume. Dumnezeu a pregătit lumea cu o limbă greacă, de la un capăt al altul lumii, puteai să vorbești limba greacă și să te descurci, să se poată predica Evanghelie. Cu un imperiu care n-aveai nevoie de pașaport și n-aveai nevoie de alte documente care să poți merge peste tot în lumea cunoscută, pentru că Dumnezeu a creat drumuri și a creat un imperiu și a creat o limbă și a creat o foame în oameni, o foame spirituală pentru vremurile lui Mesia. Totul este pregătit pentru acest eveniment. Încă o dată, cel mai incredibil eveniment din toată istoria creației, Dumnezeu să-și ia în familia Sfintei Treimi ceva din umanitatea noastră. Biblia anunță că este împlinirea vremilor. Poporul Israel era în așteptare. Lumea aștepta și ea. Magii se căutau unde este un răscumpărător, un eliberator, unul care să poată să rezolve problema imperiilor lumii. Și vine seara, vine evenimentul. Și asta este ceea ce aș vrea să fac împreună cu dumneavoastră. Cel mai mare eveniment pe care l-are Dumnezeu. Pe cine invită Dumnezeu la sărbătoarea nașterii Fiului Său? Pe cine? Și aș vrea să învățăm din această lecție, lecția care are de-a face cu cine vor fi invitații la cel de-al doilea mare eveniment al cerului și al pământului, la banchetul de nuntă a Fiului Său. Cine? Pentru că invitații pe care i-a avut Iisus Hristos la nașterea Fiului Său vor fi felul de invitații pe care Iisus Hristos îi va avea la banchetul de nuntă a Fiului Său. Noi avem percepțiile noastre așa de deformate a ceea ce înseamnă valoare, a ceea ce înseamnă succes, a ceea ce înseamnă să fii un om care, Doamne, ți-a atins scopul. Nu e așa? Și noi, în momentul când venim în viață, dacă avem posibilități materiale și relații suficient de bune, ne gândim, Dumnezeu, ce am vrea să oferim fiilor noștri? O școală bună, cea mai bună între școli. O profesie bună, o casă bună, un cerc de prieteni, un club select. Astea sunt lucrurile la care ne gândim noi, cum am putea să ne pregătim cu ce avem mai bun pentru noi sau pentru cei pe care iubim. Toate astea sunt gunoaie. Mai degrabă, nu doar că sunt gunoaie, ci sunt piedici. Vai de voi, bogaților! Pentru că este mai ușor pentru o cămilă să intre prin urechile acului decât pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Și noi ce zicem? Să am mai mulți verzi, numai încă un dolar în plus, atâta tot îmi trebuie. Înțelegeți? Și noi ne gândim la bani, ne gândim la succes, la proprietăți, la prestigiu, la toate celelalte lucruri și care nu contează, ci din contră sunt piedici. Uitați-vă la Solomon. N-a fost niciun om pe fața pământului care să aibă mai multe haruri, mai multe daruri, mai multe înzestrări, mai multe carisme care se le poate imagina cineva ca și Solomon. Și toate aceste lucruri, Doamne, ce binecuvântat e Solomon acesta! E favoritul lui David. Este moștenitorul tronului. Este unul care intră în posesiunea celui mai mare teritoriu pe care l-au avut evreii vreodată. În timpul vieții lui nu este niciun război, nimeni nu îl contestă, nimeni nu îl atacă la periferia Imperiului. Are 1000 de neveste, are cântăreți, artiști, are tot ceea ce îi trebuie. Și deasupra tuturor ce are. E mai deștept decât toți ceilalți. Trebuie să îi se pună cerc pe cap, să nu pleznească capul de deștept ce îi. Și când te gândești la darurile pe care le are, știi ce se întâmplă cu el? Este cel mai mare falimentar care a trăit pe fața Pământului după Adam. Este cel mai mare falimentar. Datorită darurilor pe care le are, a dus la ruină și a introdus idolatria care n-a mai fost apoi curmată niciodată în Israel. Așa că în momentul când noi ne gândim la care sunt lucrurile care merită urmărite, căutate, cu pasiune, cu obsesie, să plătim totul, să vindem totul, să ne angajăm cu tot ceea ce avem în acele lucruri, care sunt? Sugestia mea este să ne uităm după ce se uită Dumnezeu. Care sunt calitățile pe care le apreciază Dumnezeu? Zice, ăsta vine la petrecerea de naștere a fiului meu. Și ăla, deoparte, nu e calificat. Știți după ce se uită? În primul rând, se uită după oameni ai credinței. Și credința de obicei nu găsești la oameni bogați, la oameni care sunt împliniți, la oameni de tipul lui Solomon. Niciodată nu citim că la Solomon a venit un proroc să-i pună degetul în față, spună: Solomon, ai păcătuit, pocăiește-te, cum a venit la taică-su. Pentru ce? Pentru că Solomon credea că are totul. El nu poate fi învățat de cineva. De obicei, credința este asociată, știți cu ce? Cu sărăcia, cu opresia, cu disperarea. Vai de voi, bogaților, pentru că v-ați îmbogățit într-o zi de măcel. Dar bucurați-vă, săracilor, pentru că răsplata voastră va fi mare în ceruri. Foarte curios că Iisus Hristos, când dă o pildă, cine va merge în cer și cine va merge în iad, cine merge în cer? Lazar, cerșetorul, plin de bube, care n-avea nici măcar o fărâmă de pâine mucegăită să-și potorească foamea, el merge în cer. Sigur că merge în cer nu doar pentru că este sărac, dar dintr-un anumit motiv, sărăcia, dificultățile, ostilitățile, adversitățile și austeritățile vieții ne împing ca să ne cultivăm credința. Iosif a fost un om al credinței mare din cauza faptului că încercările acelea l-au constrâns ca să depindă numai de Dumnezeu. Și la fel a fost și Maria și Iosif. Îmi place credința acestei fete. Câți ani avea? Maxim 17 ani. Probabil în jur de 15-16 ani a avut Maria. O fată de 15-16 ani vine îngerul ea și spune: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu care va fi fiul Dumnezeu. Și zice: stai puțin, eu n-am avut nicio legătură cu un bărbat până acum, ce vorbești? Nicio problemă, Duhul Sfânt te va împuternici. Da? Facă-mi se după cuvintele tale. Ce înseamnă asta? Credință naivă, credință absolut sinceră, care spune: s-a mai întâmplat așa ceva în istoria lumii? Da? Ba! Niciodată! Celălalt, un fel de rudenie mai în vârstă, preot, care îi vine îngerul și spune: Zaharia, nevastă ta, Elisabeta, va naște un fiu la bătrânețe. Și el zice: nu cred. Nu pot să cred că la vârsta de 50 de ani sau 40 ceva de ani mai poate naște un fiu. A fost stearpă toată viața, infertilă. Dar putea să zică: stai puțin, că Sara a născut la 90 de ani. Ce, nu se poate naște dacă vrea Dumnezeu? Dar el n-a crezut și a rămas mut. Dar fata asta de 15-16 ani a crezut. Ce urmărește Dumnezeu? Ce caută Dumnezeu? Care sunt valorile care sunt prețuite în împărăția lui Dumnezeu? Credința! Credința! Credință! Cum suntem la capitolul credință? Dacă ar fi să-ți dai o notă, unde ești la capitolul credință? Că noi știm unde suntem la capitolul bunăstare materială, unde suntem la capitolul câte mașini avem, unde suntem la capitolul câți bani avem în account, unde suntem la capitolul ce școală am avut, așa mai departe, știm să ne evaluăm. Dar dacă ar fi să ne măsurăm la nivelul credinței, unde suntem? Ce notă ne-am dat la nivelul credinței? Dane? Să te pun on the spot? 19, nemaipomenit, Doamne, de aceea te plângeai în această dimineață și ai, dacă în 2 ani de zile nu răspunde Dumnezeu, eu am dat jucările jos și am plecat. Ce notă avem la capitolul credință? Eu e nevoie să învăț mereu și mereu de ce înseamnă credință și știți ce se întâmplă? Credința nu poate fi cultivată, crescută, maturată decât în încercări. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite binecuvântări. Când treceți prin felurite încercări, ca unica știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdarea trebuie să facă desăvârșită lucrare ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic. Încercarea credinței este făcută doar acolo în momentul când Dumnezeu își retrage binecuvântările, când ne lasă în întuneric, în noaptea spirituală și ne întrebăm unde-i Dumnezeu și dacă atunci când nu-L simți, când nu vezi evidența lui Dumnezeu, continui să te încrezi în El, continui să mergi prin credință, ești vândut de frați, continui să te încrezi în credință, ești rob, continui să te încrezi în credință, ești acuzat pe nedrept că ești un pervers sexual și că te-ai dat la nevasta stăpânului, tu ești curat, continui să crezi, ești în închisoare și ești uitat de toți, n-ai nicio șansă, continui să crezi acolo. Se crește credința. Pe cine va invita Dumnezeu la banchetul de nuntă a fiului său? Pe cei ce au credință. Urmărim credința? Căutăm credința? Ne rugăm, Doamne, fă-mi un om mare a credinței? Dacă te rogi pentru credință, așteaptă-te la încercări. Miorechea și Doru, sunteți în the right company, să știți. În ultimii ani, unii dintre voi a zis, Doamne, ne punem la dispoziția Ta, Doamne, folosește-ne, Doamne, averea, puterea, energia, talentele, resursele, le pun la dispoziția Ta, Doamne, fă ceva cu viața mea. Și în momentul când ai spus chestia asta, ai așteptat ca Dumnezeu să-ți înmulțească dintr-o dată posesiunile. În loc de 40-50 de mii în camp pe persoană, a ajuns la 4.000 sau 5.000 pe persoană. Și, Doamne, dar unde este? Că eu vreau să am bani ca să dau pentru lucrări. Încercarea credinței. Încercarea credinței. Prima categorie de oameni. În aceeași categorie este și Iosif. Iosif vine un înger și spune, ceea ce s-a zămislit în Maria este Duhul Sfânt, ia-o acasă. Iosif a avut la fel de multă credință ca și Maria. A trebuit să creadă. Așa ceva nu s-a întâmplat. Nu pot să cred. Mă fac de rușine. Adică, dintr-o dată să văd că ia forme de femeie gravidă, logodnica mea, cine poate crede așa ceva? S-a mai auzit vreodată în istorie? Și Iosif ce-a făcut? A crezut, a luat-o acasă, a protejat-o, e nevasta mea, nimeni nu râde de ea, noi împreună suntem în a purta orice ocară. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a spus că va face ceva miraculos, noi suntem onorați cu orice preț, orice rușine, orice ostracizare din partea comunității noastre, suntem gata să luăm de dragul Iisus Hristos. A doua categorie de oameni sunt păstori. Păstori. Nu împărații. Nu bancherii. Nu mari investitori. Ci păstori. Cea mai disprețuită clasă care era în Israel. Din cauza faptului că israeliții aveau reguli foarte stricte cu privire la cum trebuie să te curăți. Regulile de curăție. Dacă ai atins un animal bolnav sau un animal mort sau dacă ai făcut anumite lucruri, te-ai întinat, trebuia să te speri, trebuia să te speri. Și ciobanii miroseau de la distanță, când intrau ei în vagon, lumea se dea afară. Din ce cauză? Miroseau, puțiau, pentru că nu se spălau. Și erau cu animalele. Și la evrei ăștia erau necurați. Ăștia nu puteau să meargă pe drumurile publice? Pentru că îi atingeau pe sfinți, pe farisei, pe cărturari, care toată ziua stăteau cu tora și știau ce înseamnă să fii om curat, mare, cunoaște Dumnezeu. Ăștia nu aveau dreptul să depună un jurământ, să fie considerată cuvântul lor la fel de egal ca a seminilor lui într-un proces. Ostracizați. Știți pe cine va invita Iisus Hristos la banchetul de nuntă? Știți pe cine? Duceți-vă la răspândii. Și pe ciungi, pe ologi, pe săraci, pe homeless, luați-i și cusila și aduceți-i împărăție. și va fi marea noastră uluială și surpriză. Că cei mai mari banchieri, magnați, împărați, generali, liderii aplaudați ai zilelor, vor fi excluși. Dar cei pe care n-am dat niciun preț, ăla care cerșește poate când mergem la stomp și n-are cu ce să mănânce și cu ce să îmbrace, ăla va fi acolo. Sigur că nu e nevoie numai de a fi sărac, sărac cu credință. Dar disprețuiți, cui se predică Evanghelia? Săracilor li se predică Evanghelia. Am văzut unde m-am dus și am predicat Evanghelia, în locurile în care oamenii sunt mai săraci, acolo sunt mai deschiși pentru Evanghelie. De aceea mă duc cu bucurie în Moldova, oamenii sunt mai săraci decât în oricare altă parte, acolo sunt mai deschiși pentru Evanghelie decât oriunde, în alt loc. O altă clasă de oameni care vor fi prezenți la banchetul de nuntă a mielului vor fi cei din clasa Simeon. Luca 2,25. Iată că în Ierusalim era un om, Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă, cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Care dintre noi suntem atrași de calitățile pe care le are acest om? O viață sfântă, frică de Dumnezeu, Duhul Sfânt era peste el și el aștepta împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Sunt aceste trăsături parte din ceea ce urmărim, căutăm și noi, o viață sfântă, viață consacrată de Dumnezeu? Chestia asta nu pot să o fac, că mi se pare dubioasă și de aceea stau deoparte? Sau dacă nu scrie, pot să o fac? Este în noi o căutare după sfințenie? Este pasiunea noastră de a fi curați, de a nu întina într-un fel sau altul fața lui Dumnezeu care vrea să strălucească peste noi? Suntem noi oameni cu frica de Dumnezeu, ne frică de Dumnezeu nu la modul teroarei, ci contează ceea ce spune Dumnezeu despre noi decât orice spune om, biserică, comunitate, națiune. Nu contează ce spun ceilalți. Nu mi-e frică de oameni, nu mi-e frică de circunstanțe, nu mi-e frică de diavol, ci mi-e frică de un singur lucru. Mi-e frică de Dumnezeu să nu cumva să-și întoarcă fața de la mine. Nu că mă pedepsește, nu că îmi ia binecuvântările, ci că să nu-i văd fața întristată, să zic că Titus chestia asta nu mi-a făcut deloc plăcere. Avem noi o asemenea sensibilitate după lucrurile lui Dumnezeu? Suntem în sincronism cu inima Lui? Este noi pasiunea aceea de a zice, Doamne, umple-mă, te rog frumos, umple-mă cu Duhul Sfânt, umple-mă, Doamne. Doamne, fără puterea, fără prezența, fără forța aceea care să fie în mine, să nimicească pornirile cărnii, a poftelor, sunt un mizerabil, sunt un infam, Doamne, umple-mă, umple-mă. Omul acesta era plin de Duhul lui Dumnezeu, înainte de botezul de la Rusalii. Era plin de Duhul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să căutăm și noi. Viață de sfințenie, frică de Dumnezeu, nu de teamă că ne presnește cu neaua. Nu mă duc la biserică, că dacă nu, ce știu, îmi ia banul sau îmi ia casa sau îmi ia mașina. Nu așa. Să nu cumva să ofensez față de Dumnezeu, să îmi tristez, să văd că se uită la mine puțin crispat. Titus, de ce ai făcut chestia asta? Și care aștepta, auzea făgăduințele Dumnezeu și care aștepta, sunt așteptare, Doamne, îți mulțumesc frumos, aștept. Mi-ai promis, da, aștept, aștept venirea lui Iisus Hristos. Când te trezești dimineața, când faci, când drești ceva, când te gândești la investițiile, la planurile tale de viitor, ești în așteptare, l-aștept pe Hristos să vină. Aștept mântuirea, aștept nădejdea, aștept intervenția Lui, aștept o trezire spirituală, aștept împlinirea făgăduințelor Lui. Asta este calitatea de oameni pe care Dumnezeu îi vrea și aceste calități și excelență se cultivăm în noi.
Cealaltă femeie, e frumos că Dumnezeu are bărbați, are și femei, are și păstori, are și înțelepți, este Ana. Uitați ce se spune despre ea. Era acolo o prorociță. Wow! Femeie prorociță. Nu în bisericile baptiste. Poate știți foarte bine de scandalul care este în România în prezent. În România, o astfel de femeie, dacă ar fi în bisericile noastre după conducerea unii baptiste, ar fi dat afară. Prorociță și mai și femeie. Dar uitați cum era această prorociță Ana. Ana nu se depărăta de templu zi și noapte și slușea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Wow! Wow, ce femeie! Nu se depărta de templu zi și noapte și slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Surorile noastre, ei ia model pentru voi? Sau modelul este ultimele modele după Vanity Fair sau mai știu care altă revistă? Care sunt modelele noastre? O femeie care nu se depărta de templu, în post și rugăciune. Mama are 86 de ani peste câteva zile. Și când aud, ce faci? Mă rog, cel puțin 2 ore sau poate 3 ore se roagă. La fel postește câteva zile pe săptămână, la 80 ceva de ani. Și e nelipsită de la templu. E nelipsită. Nu este prea greu. Avem biserică și astăzi. Ajungem o dată pe săptămână. Nelipsită de la templu. Nelipsită să dea telefon, să vorbească, să-i cheme, să roage, să depună mărturie Titus. Săptămâna asta am evanghelizat pe câțiva. Slavă Domnului, mă bucur, dacă nu fac eu fotunea tale. Ăștia sunt eroi, celebritățile pe care Dumnezeu zice, ăștia îi vreau neapărat să ia locurile din față la banchetul meu de nuntă. Dumnezeu să ne ajute să căutăm astfel de calități și de excelență în viața noastră.
Mai a fost o altă clasă. Nu uităm nici pe deștepții care sunt aici. Clasa celor înțelepți. Magii. Magii erau înțelepți. Înțelepți care nu erau doar înțelepți în felul lumii, ci înțelepți care Dumnezeu le-a dat capacitatea să investigheze, să cerceteze și care, în același timp, dincolo de faptul că au investigat, nu erau simpli ca și ciobani, ignoranți, ci erau oameni de carte, oameni educați, erau în vârful acumulării de date științifice care putea fi în vremea aceea. Dar aceste date au fost combinate cu elementul credinței. Să lași confortul și poziția pe care o ai, să-ți riști viața, să faci un pelerinaj de câteva mii de kilometri și să te duci nu știu unde, să te închini unui prunc. E nevoie de o cantitate enormă de credință pe lângă înțelepciune. Au fost înțelepți, dar credința a fost acolo. Dumnezeu are nevoie și de păstori. Are nevoie și de oameni care sunt dedicați religioși, ca și Simeon și ca și Ana. Dar are nevoie și de oameni care să aibă o minte sclipitoare ca și Pavel, sau ca și Augustin, Luther, ca și Wesley. Are nevoie de oameni care să aibă minți suficient de educate și care să le folosească pentru gloria lui Dumnezeu și pentru cercetarea adevărurilor mari pe care Dumnezeu este gata să-L descopere celor care se lasă informați, se lasă educați, se lasă iluminați de Duhul Dumnezeu. Căutați înțelepciune. Dacă vremea îi lipsește, social. Căutați postul și rugăciune. Când este biserică, mergeți la biserică. Nu ziceți, e prea mult. Dacă e prea mult, s-ar putea să intri în cer. Dar nu vei sta în locurile din față, ci vei sta undeva pe la spate. Caută sfințenie. Caută frica de Domnul. Caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Caută împlinirea fără de Îngerul Dumnezeu. Lasă-te umplu de credință. Doamne, umple-mă. Mai țineți minte ce spune Maria? Îngerul spune, ți-a făcut mare har. Inima ta va fi străpunsă de ursuliță. Marele har totdeauna vine cu o suliță care te va răni foarte, foarte adânc. Dar numai în modul acesta se poate forma credința adevărată. Dumnezeu să ne ajute să fim invitații de onoare, să fim la masa din față, la banchetul nunții mielului.
a Lui să fie gloria și slava, că ne dă privilegiul acesta. Amin.